Pokoj vám, milí bratři a sestry, milí přátelé v Kristu. Děkuju za pozvání. Díval jsem se do svých poznámek, ale byly nějaké nedokonalé, takže nevím, jestli jsem tady byl naposled před 5 nebo 7 lety. Každopádně je to už docela dlouho a tak mě Mojmír trošku ponoukl, abych taky trochu něco pověděl o škole Dorcas, vyšší odborné škole, abych trošku reklamu udělal. Mně to takhle připadá, jakože to musíte vědět a znát o škole. Ve škole učí Dalimil, Staněk učí pastoraci, sestra Jana Pražská, skoro snad úplně od začátku školy, zdravotní nauky. Myslím, že tady chodila taky, nebo chodí Bára Hinková. Už, co?
Jo,
Bára, táble. Takže filozofii, takže se může zdát, že musíte vědět o škole hodně, ale ono někdy zdání klame. A teď jde o to, jestli vědí o škole ti, kteří by eventuálně mohli na ní přijít. Ten náš obor je sociální a diakonická práce, takže my připravujeme pro práci sociálních pracovníků s tím, že bychom byli rádi, kdyby byli připraveni líp pro práci i v těch křesťanských sociálních zařízeních, ať už tím, že tam praktikují, anebo taky tím, že do té výuky jsou zařazeny předměty křesťanské, teologické. Když to vemu zpátky, když jsem začal působit a dnes, tak asi sledat, co změnilo. Změnila se i takový ten struktura těch studentů. Dneska pracujeme z velké části se studenty, které bychom z hlediska křesťanské víry mohli nazvat jako hledající. A je to docela zajímavé. Je to zajímavé, protože přicházejí do školy lidé, kteří by nikdy nenavštívili církev. Zvláštní, jak zjišťuju, kolik je předsudků, nebo možná ani ne předsudků, možná nějaké obavy, nebo nějaké bloku, který je mezi lidmi vůbec jako překročit práh církve, a na druhou stranu, kolik je lidí, kolik přemýšlí o víře, čte Bibli, nebo se o tom chce dozvědět. Takže s takovými, nejenom s takovými, přicházejí i mladí lidé z církví. Pracujeme a je to zajímavé s nimi třeba 3 roky číst Bibli, nebo já s nimi čtu Nový zákon, nutím je, aby jsme za ty 3 roky přečetli celý Nový zákon, a když na konci s nimi o tom hovořím, tak jsem vždycky mile překvapený, že mi nikdo neřekne, že to byl oprus, nebo že to bylo něco, co holt museli studovat, když už to učil pán ředitel na církevní škole, ale že řada i z těch lidí, kteří pořád mají možná určitý blok překročit práh církve, řeknou, že to bylo pro ně velmi podnětné a že se k tomu budou vracet. Takže byli bychom rádi, kdyby bylo více těch, kteří přicházejí z církví, pro něž by to bylo takové zajímavé prostředí, možná takové evangelizační prostředí. Příležitost, jak hovořit o víře s lidmi, kteří nějakým způsobem nejsou odmítaví k tomu o věcech víry hovořit. Jsme rádi, že poskytujeme jako určitou perspektivu toho dalšího vzdělávání, takže máme dohodu s Evangelickou teologickou fakultou v Praze, takže studují řada absolventů, jde studovat a studuje dál. A během jednoho roku většinou si udělají bakaláře, tak to je taky takový trošku ještě lákadlo, že to není jenom taková uzavřená cesta vyšší odborné školy. Takže pokud někoho znáte, víte o někom, kdo o tom přemýšlí, máme ještě 2. kolo v srpnu přijímacího řízení. Webové stránky velmi jednoduché www.dorcas.cz. Základem toho dnešního kázání bude to přečtené podobenství o hřivnách, které asi mnozí z vás velmi dobře znají, a já k němu připojím ještě jedno slovo pána Ježíše, a to z Lukášova evangelia z 8. kapitoly, verše 16. až 18. Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou, ani je nedá pod postel, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nebude zjeveno a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte, neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má. Podobenství o hřivnách, nebo jinými slovy o talentech, talanton, to je ten původní název té váhové a peněžní jednotky, je velmi pozoruhodný obraz. Je to pozoruhodný obraz v tom, že nám znázorně takovým zvláštním metaforickým způsobem, jak Bůh obdarovává lidi životem. Být stvořen k obrazu Božímu je úžasný program. Každému bylo něco svěřeno, každému byla svěřena podivuhodná výbava do života, rozum, city, schopnosti, nadání, fantazie, tvořivost, energie. Každému jinak a v jiné míře, ale všem bylo svěřeno něco zvláštního a jedinečného. Každý z nás je vybaven pro život jedinečným způsobem. Každý proto také může objevit své životní poslání. Protože každý z nás je obdařen Boží důvěrou. Proto není třeba, není radno se srovnávat s jinými, závidět druhé či sebe sama snižovat. V životě záleží na tom, jak s těmi darovanými možnostmi naložíme. Zda s nimi podnikneme něco bohumilého, tedy něco, z čeho bude mít Pán Bůh radost a lidé užitek. Zda se svými vlohami budeme zacházet tak, aby se kolem nás rozšiřovalo dobro, aby v tom našem biotopu se rozhojňovala láska, aby mezi námi byl důvěra, úcta, věrnost. Na nás záleží, zda svou existencí přispějeme k rozšíření víry, spravedlnosti, k rozhojnění pokoje, naděje. A nebo si budeme dělat starost jenom sami o sebe a své nejbližší. Pán Ježíš v závěru toho svého podobenství o talentech cituje přísloví, které měl zřejmě ve zvláštní oblibě. V evangelii ho z jeho úst můžeme slyšet na třech různých místech a ve třech různých souvislostech. Je o starodávnou moudrost, prastarou lidovou průpovídku, která vyvěrala z trpkých zkušeností, že bohatí se na mnoze stávají časem ještě bohatšími, zatímco nuzní postupem času ještě více chudnou. Nic nového pod sluncem. I finanční trhy dnešní doby vyjevují, že velmi závožní lidé dokážou velmi vydělat i na vážných globálních krizích. Zatímco ti, co mají poskrovnu, přijdou nakonec i o to málo, co měli. Každému, kdo má, bude přidáno a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Zajímavé je, že v sociologii a psychologii se tento biblický výrok stal inspirací pro sformulování takzvaného Matoušova efektu. Pojmenováno tedy v návaznosti i na toto podobenství. Americký sociolog Robert Merton koncem 60. let minulého století popsal vědeckým způsobem právě na pozadí toho podobenství o hřivnách sociální fenomén, kdy úspěch rodí další úspěch, zatímco a bohatý se stává ještě bohatším, naopak neúspěch vede k tomu, že lidé upadají ještě do spirály, sestupné spirály neúspěchu. Tedy Matoušův efekt je pro ty úspěšné mechanismem samonavalovací výhody úspěchu. Případ spisovatele například, jehož knihy se dobře prodávají, takže i každá jeho nová kniha má naději stát se bestsellerem, protože stále více autorů, nebo více čtenářů toho autora zná. A on se tak stává na trhu známějším, dominantnějším oproti tím novým, začínajícím. Kanadský psycholog Heath Stanovich si o 20 let později všiml, že i jisté dění ve školních lavicích výstižně odráží ten verš našeho podobenství, že každému, kdo má, bude dáno a kdo nemá, bude odňato i to, co má. A taky on ten pedagogický fenomén nazval Matoušovým efektem. Známe to. Nebo doufám, že to znáte, nebo jste to někdy viděli kolem sebe. Šikovné, bystré, nekomplikované dítě, které ve škole nekoktá, nýbrž odpovídá nahlas a celou větou, je oblíbené u učitelů. Zadané úkoly plní svědomitě, takže mu paní učitelka jedničkám pravidelně přidává ještě povzbudivý úsměv. Díky skvělým známkám se mu dostane povzbudivých úsměvů i po příchodu domů. Matka přidá pochlazení, otec, pyšný otec se nezapomene zmínit sousedům, prarodičům. Dítě pozoruje, že všem kolem sebe dělá radost. Cítí se příjemně a toho stimuluje, že si celý koloběh těch dobrých pocitů co nejdříve chce zopakovat a o to více snaží, o to lepší jsou jeho výsledky. A je to jakýsi pozitivně začarovaný kruh, který tedy vědci nazvali Matoušovým efektem. No všem ten efekt působí spolehlivě i na tom opačném pólu výkonnostní křivky. Čím jsou školní výsledky horší, tím větší bývá zklamání rodičů. Dítě v obavě z dalšího neúspěchu ztrácí chuť do učení, začne se mu vyhýbat. A tak úspěchy, neúspěchy na straně jedné a zklamání na straně druhé narůstají. A přetrvávající školní neúspěchy narušují sebevědomí dítěte a jeho vztah k učení někdy mívá vážné následky. Škola a učení ho přestanou bavit jednou provždy. Takto negativní haloefekt je určitě nežádoucím společenským jevem. Jemuž je třeba čelit, jehož důsledky je třeba napravovat, tvořivě kompenzovat, soustředěným úsilím ve prospěch znevýhodněných a všelijak vyloučených od šance a na úspěch. Od šance na úspěch. To, myslím, patří takovému tomu základnímu křesťanskému pohledu na svět. Pán Ježíš sám je nám tím příkladem, když vychází vstříc právě za těmi, kteří byli považováni právě za ty vyloučené, za ty na okraji. A tím se obloukem vracím zpět k tomu podobenství. Myslím, že tedy, že se shodneme v tom, že pán Ježíš, když citoval tu pesimistickou lidovou průpovídku, tak ji necitoval proto, že by schvaloval, teď si pomůžu slovy českého sociologa Jana Kellera, proměnu společnosti nerovnosti ve společnost nesouměřitelnosti. Jo, to znamená, že to je to kýžený, ten kýžený stav, tedy, že, je prostě, že těm, co má, se má přidávat, zatímco ti, co nemají, ti by měli zůstat na chvostu. Pán Ježíš použil to obecně rozšířené přísloví v přeneseném významu slova, tedy ke zvýraznění té naléhavosti výzvy k tvořivému zacházení s tím, co je nám darováno. Tedy výzva k tomu tvořivě zacházet s těmi našimi darovanými životními možnostmi. Podobenství o hřivnách na pozadí smutné reality našeho světa s těmi jeho silokřivkami úspěchů jenom pro některé vlastně vykresluje účinek Boží milosti, která je otevřená pro všechny. V režimu Boží milosti nezáleží na jakosti ani na míře jednotlivých obdarování, na míře našich schopností. A přesto ten účinek Boží milosti má také sebe nabalovací charakter. Odvíjí se od míry naší otevřenosti vůči výzvám Evangelia, vůči Ježíšovým životním způsobům. A teprve pak v dalším sledu od míry naší tvořivosti, píle, podnikavosti s tím, co nám bylo dáno. Pán Ježíš, když vyprávěl toto podobenství, a to byla celá řada podobenství, která na sebe navazovala, tak to říká ve chvíli, kdy směřoval tomu velikonočnímu završení svého života. Vlastně předjímce toho jeho odcestování, o kterým tam hovoří. A právě pan Ježíš, směřující k tomu vyvrcholení, završení svého života, svěřuje svým učedníkům svůj majetek. Co je tím majetkem? No, přece ty hodnoty Boží milosti, které zvěstoval, které stělesňoval, které svým životem rozšiřoval ve svém okolí. Důvěřivý vztah k Bohu jako k dárci všeho dobrého. Nezlomnou naději v přicházející Boží království, proměňující danosti lidských předpojatostí, vynalézavou lásku, odvážně překračující navyklé hranice mezi lidmi, navyklé konvence převládající mezi lidmi. To je ten majetek, který svěřil, to je ten nejvlastnější majetek, který svěřil svým učedníkům, který svěřil nám. A máme uvěřit, máme přijmout, že to, co nám svěřil, má potenci se rozmnožit, rozšířit, rozhojnit. Že Boží milost má tento efekt. Můžeme to ilustrovat na některých jiných výrocích Pána Ježíše. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nebo kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno a ještě přidáno. Nic není skrytého, co nebude jednou zjeveno, nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor. Jak slyšíte, neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má. Tedy znovu, podobenství o talentech nám náléhavě připomíná, že všichni máme po ruce vzácné jmění. Nejenom to naše, nebo to, co nám bylo svěřeno do vínku už ve chvíli našeho narození, ale to, co nám bylo svěřeno jako nejvlastnější majetek našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Na nás je dát pozor, zda to slyšíme a jak to slyšíme. Zda to při sobě necháme platit, zda těm darovaným možnostem dáme prostor, aby se rozhojnili. A nebo zda dáme průchod svým strachům, obavám a vydáme se slepou cestou brát Boží milost nadarmo. Skrze Ježíše Krista se nám dostalo tedy darů Boží milosti, které můžeme a máme rozvíjet. Jsou to předně dary víry, lásky a naděje. A tak v pohledu toho podobenství můžeme trošku zapřemýšlet, jak se uplatňují. Dar kristovské víry se uplatňuje, když se člověku začnou v hlavě rodit nápady. Jak a kde by se dalo něco dobrého udělat? Objevovat nové příležitosti. Kde by se dalo někomu pomoci? Kde by se dalo něco zlepšit? Kde by se dalo něco napravit? Tam, kde se víry nedostává, tam člověka nic kloudného nenapadá a jenom naříká, že nejde nic dělat. Dar kristovské lásky se uplatňuje, když vás začne bavit ty dobré věci nejenom plánovat, vymýšlet, ale také uskutečňovat. Dělat si starost ze starostmi jiných. To je dar. To je dar, který je dán každému, kdo uvěří a celým svým srdcem přijme, že on sám je Bohem milovaný a Kristovou milostí přesazen z bezcílnosti ke smysluplnému životu. A dar kristovské naděje se uplatňuje, když člověk dopředu počítá s překážkami, které se dobrým věcem staví do cesty a je připraven popracovat se vším, co ho chce na té cestě zastavit. Naděje to je radost, neokázalost a vytrvalost, se kterou člověk slouží dobrým věcem i bez toho, jestli si toho, kdo všiml, jestli to zrovna teď je vidět, jestli to zrovna teď je zjevné. Tedy život jako svěřené, dosud nevyčíslené bohatství to máme. Někdo to vnímá jako obdarování, jako radost, jako příležitost. Někdo jako tíži, jako starost, jako něco, co vzbuzuje obavy. A jsou i takcí, kterým je to srdečně jedno. Pán Ježíš nám nabízí příležitost nahlédnout na svůj život jako na dobrodružnou cestu, na jejímž konci je pozvání k veliké slavnosti, k oslavě toho konečného triumfu Boží milosti a sdílené radosti s Pánem víry, lásky a naděje. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte, neboť kdo má, tomu bude dáno a přidáno. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má. Skloňme své hlavy ke krátké modlitbě. Náš drahý Pane a Spasiteli, dej, ať tvá obdarování rozpoznáváme, s vděčností je přijímáme, s otevřenou myslí o nich rozvažujeme a s ochotou jimi sloužíme k tvé oslavě a lidem k užitku. Amen. Budeme společně zpívat z křesťanského kancionálu píseň číslo 467. Píseň číslo 467.